Азатлык радиосы.
Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Башкортларда җир мәсьәләсе чыннан да ифрат җиддилеге белән аерылып торган. Эре җир биләүчеләрне дә башкаларны да җир проблема бик кызыксындырган. Вакытлы хөкүмәт тирәсендәге социалистларның җирне дәүләтләштерү, аны җире булмаган крестьяннар арасында бүлү турындагы сөйләшүләр патша хөкүмәте тарафыннан нәкъ менә туфрак җир аркасында күп җәбер зылым күргән башкортларны әлбәттә зур борчуга салган. Билгеле мәгълүматларгә караганда, 1917 елның маенда Стәрлетамак язы Урмалинский авылында 24 башкорт авылыннан килгән вәкилләр җыелып, үз хукукларын яклау максатында комитет действия башкир вотчинников исемле оешма төзей.
Мәскәүдәге бөтен Россия мөселманнары кырылтайы башкортларның җир мәсьәләсен игътибарга алмагач, 1917 елның июнендә Башкорт милли шурасы оештырыла. Башкорт кырылтайы Башкорт милли шурасының беренче номерлы күрсәтмәсендә булай диелгән була. Бөтен башкорт халкына: без большевик та, меньшевик та түгел, без башкортлар. Шуның өчен нинди сафта булырга тиешбез? Һичберсендә дә түгел, безнең үз сафыбыз бар. Бу катлаулы проблемада кириш катнашыбыз юк. Безнең эшебез, максатыбыз шәхси иминлек һәм милкебез иминлеге. 2 миллионлы башкорт халкы бу төр билгесе сәяси уеннарның уенчыгы була алмый. Аларның, башкортларның үз ихтияҗлары, үз теләкләре, үз сәясәтләре, үз карашлары булырга тиеш.
Казанда эш кырылтайның берләштерелгән утырышлары 20-25 июльдә уза. Шул ук көннәрдә Оренбурда Башкорт Мәркәз Шурасы җитәкчесе Зәки Вәлиди беренче башкорт кырылтаен җыя. Бу вакыйга Русия мөселманнары хәрәкәте белән Башкорт милли хәрәкәте арасындагы элемтәләр өзелгән дигәнне белдерә. Башкорт кырылтаенда тупраклы мөхтәрият, ягъни территориаль автономия башкорт армиясе төзү турында карарлар кабул ителә. Шулай ук бу җыенда университет студенты, социалист һәм алга таба мөһим сәяси роль уйнаган Шәриф Манатовның Башкорт Мәркәз Шурасы идарәсенә сайлануы игътибарны җәлеп итә.
Кырылтайда Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка һәм Самар губерналарыннан 60 чамасы вәкил катнаша. 22 июльдә Казанда эш кырылтайның уртак җыелышы милли мәдәни мөхтәрият игълан итеп, аны хукукый нигезләп милләт мәҗлесенә сайлауларга әзерлек эшләренә керешкәндә башкорт милли хәрәкәте эшне тиз тотып икенче кырылтайында үткәрә. Ул 28-29 августта Уфада уза. Икенче башкорт кырылтайының төп максаты учредительное собраниега депутатлыкка намзәтләрне раслау була. Зәки Вәлиди эш губернадан Уфа, Оренбург, Пермьнан намзәт итеп күрсәтелә. 1 августта Башкорт Мәркәз Шурасы төзелә.
Уфада милли мәҗлес җыелмас борын ук башкорт хәрәкәте җитәкчеләре 3-нче кырылтайны да җыя. Аннан элек 2 ноябрь көнне 1-нче номерлы фәрман чыгарыла. Анда булай диелә: 25 октябрьдә яңаша 7 ноябрь вакытлы хөкүмәт юкка чыгарылганнан соң Русиядә гражданнар сугышы башланды. Без советларны кабул итмибез, чөнки үзе безнең хак вә хукукларыбызга хуҗа булуның катгый ниятендәбез. Бу автономияне советлар кулыннан алмаячакбыз, чөнки без үз илебездә инсанның хак вә ихтиярының үз кулыбыз белән тапталуына риза булмабыз.
Кыскасы, 15-20 ноябрьдә тилгән 3-нче башкорт кырылтаена инде булган хәлне карарны раслау вазифасы гына кала. Аның шулай ук алдан уйланылган булуы да бик ихтимал. 1917 елның 16 ноябрендә Башкортстан автономиясе игълан ителә һәм милли хөкүмәт төзелә. Аның рәисе итеп формаль юридик яктан Юнус Бәков күрсәтелсә дә, төп хакимиятның эчке эшләр һәм хәрби министр вазифаларын башкаручы Зәки Вәлиди кулында булуы аңлашыла, чөнки ул вакытта 1-нче хәрби төркемнәр оештырыла башлый.
Шулай итеп башкортчылык хәрәкәте лидерлары Милләт мәҗлесе ачылуга 1-2 көн кала Идел Урал төбәгендә ихтимал булган хезмәттәшлеккә киртә куялар. Тик мәсьәләнең кызыклы ягы да бар. Зәки Вәлиди Милләт мәҗлесенә сайланган кешеләр исемлегендә була. Ул хәтта бу парламентның утырышларында да катнаша. Озын сүзнең кыскасы, 1917 елда Идел Урал төркиләре арасында тыгыз бәйләнеш бузыла. Бер якта төрек татар исеме астында һәммәсен берләштерергә тырышкан Милләт мәҗлесе хәрәкәте, икенче якта фәкать бер төркем кавымын үз эченә алган башкортчылык хәрәкәте барлыкка килә.